Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, dobrodošli u još jednu emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Ovaj put se nalazimo u Beogradu, eto ja započinjem, naravno koliko ću uspjeti ne znam, ali započinjem u okviru ove naše emisije, kao što sam i planirao, seriju razgovora sa suprugama svešteničkim, ili kako se to kod nas kaže popadija, ili kako se kod Grka kaže popadija, ili oni često umeju da kažu prezvitera, jer je na grčkom, naravno, mi svi znamo da se sveštenik kaže prezviter, tako da oni često kažu u grčkoj prezvitera, što je mnogo meni lepo, jer to u stvari kao da kažemo da nije ona sveštenica, nego ona sveštenikovica. Znači, to je jedno izuzetno, kažem, važno zvanje, znači biti popadija, biti supruga sveštenika, jer kao što sveštenik nije običan čovjek, nije običan civil, običan član našeg društva, tako ni njegova supruga ne može biti obična supruga, jednostavno nemoguće je i dobro je što je tako, ukoliko je ona toga svesna. Jer imamo situacije, pogotovo u mlađim generacijama, da devojke koje polaze za sveštenike nisu zapravo svesne gde kreću, kakav život, kakav krst će poneti i vrlo često mogu biti smetnje i sebi i svojim muževima o njihovom uzvišenom delovanju koje je na prvom mjestu pastirstvo i one moraju biti svesne i nadam se su uglavnom sve one svesne da on nikad nije potpuno njihov. Možda ne, naravno, u jednom ženskom smislu svakako da je njihov, ali u tom jednom smislu da on mora voditi računa i o mnogo drugih ljudi, znači da ima svoju pastvu i samim tim supruga sveštenikova popadija, ona nosi taj krst i ne može biti to brak istog tipa kao u običnim brakovima. To je za mene nešto uzvišenije, nešto ozbiljnije, mnogo veći krst, mnogo veća žrtva, ali ukoliko se to prođe onako kako treba hrišćanski, takva kuća i takva žena, takva supruga ima i veći Božji blagoslov prosto jer je veća žrtva, a mi znamo da u hrišćanstvu po meri žrtvene ljubavi koju nosimo u svome srcu, onoliko koliko se trudimo, koliko se odričemo sebe, toliko Gospod i daruje. Naravno, to nije nikakva trgovina, prosto je tako. Tako da večeras imamo radost i zadovoljstvo i čast da razgovaramo sa gospođom Irinom Vojvodić, suprugom oca Vasilija Vojvodića, koji je jerejo. On je sveštenik u crkvi Svetoga Trifuna na Beogradskom Topčevskom groblju, poznatio i po tome što je tamo starešina hrama, čuveni otac Dejan Dejanović, prota, čuven u Beogradu, naročito uopšte u cijeloj pravoslavnoj crkvi, kao praktično najstariji svešteni služitelj i uopšte čovjek svete duše, čovjek vrlo aktivan na misionarstvu i mene je uvek privlačila ta mala zajednica na Topčevskom groblju i zato sam zaželeo da porazgovaram i sa ocem Vasilijem i sa njegovom suprugom. Na prvom mjestu zbog tog jednog zaista ovako da kažemo misionarskog mjesta gdje ljudi dolaze stvarno i kad čovjek provede tamo neko vrijeme kad provede jednu liturgiju, on oseti, da kažem, onu radost i ono stvarno kao onim ranim hrišćanskim zajednicama. To sam uvijek doživljavao kad bi otišao u tu crkvu, a ima naravno i drugi razlog koji pominjem, naravno da mi on nije na prvom mjestu, ali je svakako isto jedan jak razlog, a to je da bračni par Vojvodić, otac Vasilije i njegova supruga Irina imaju 11 dece. Znači, to je nešto što mnogima danas deluje neverovatno. Uopšte da to može se desiti, pogotovo u današnje vreme. No, mi znamo da je to jedan veliki Božji blagoslov, kako za njihovu porodicu, tako i za ceo naš narod. Svakako ne treba svako da ima 11 dece, ali bi bilo mnogo, mnogo bolje kada bi taj naš natalitet bio mnogo veći, jer znate kako možemo mi da imamo jaku vojsku i državu i ne znam šta i demokratiju, ali ukoliko naš narod spadne, a spada polako na sve manji i manji broj, prosto i bez ikakve okupacije okolni narodi će nas pregaziti. Ali da sad ja više ne bi previše govorio, eto, krenut ćemo da razgovaram sa našom sestrom Mirom. Pomaže Bog sestri.
Bog pomoga.
Meni je izuzetno zadovoljstvo i radost da sam ovdje kod vas. Ova emisija je obično tako koncipirana da uglavnom su to životne priče. Eto, ja bih volao, ukoliko nije suviše diskretno, da vas pitam i malo da nam kažete o vama, odakle ste i odakle potičete, kada ste se rodili, kakvi su bili uslovi da ste rasli, da li je to bila hrišćanska kuća ili ste vi kasnije možda otkrili veru kao već izrela osoba i tako.
Da, rođena sam 1968. godine u Beogradu. Otac je iz Crne Gore, iz Bara, Čedomir, i majka iz Bosne, iz okoline Banja Luke, ali su oni živjeli i radili u Beogradu, pa potom kad su otišli u penziju, vratili su se u Crnu Goru, gdje su dugo boravili celog života. Imam sestru stariju i mlađeg brata. Mi nismo imali neki crkveni život, da smo odlazili na liturgiju, ali taj duh u njihovom vaspitanju je uvek provejavalo šta je najvažnije u životu, da se bude pošten, da se ne laže, da se ne krade, da se ljubav među braćom i sestrama uvek ispoljava. A iz bliže rodbine bih istakla obe moje rođene bake, baka po ocu, Grkinja Katina, ona je imala 8 dece i doživjela je 101 godinu. U selu Sustaš pod Rumijom u Baru. Udala se za Crnogorca i održala slavu Svetog Iliju. A baka po majci u Bosni, također u jednom selu, 13. Tako da je to meni bilo potpuno prirodno i čak sam kao mlađa želela i stalno razgovarala, naročito sa tom bakom u Crnoj Gori, kako je to moguće i kako je ona to uspela. I od nje sam dobila i puno korisnih savjeta i kako da se istrpi u životu. Obe su bile skoro pola svog životnog veka udovice, znači same se borile i obe su bile jako pobožne. Ja bih rekla možda i po broju dece da to čovjek može da nasluti i divne duše. Tako da one su imale veliki uticaj na mene i eto uvijek sam im se divila. Odlazila svaki raspust kod njih i tako imala šta da naučim. Najviše iz njihovih blagosti.
Kažite nam, sestrina, kako je tekao život u Beogradu? Čime ste se zanimali, kako ste živjeli, da li ste izlazili, da li ste živjeli jedan uobičajeni beogradski život, jedna mlada devojka u Beogradu, kako je to bilo?
Da, više bih rekla povučeno da sam živjela, što je to recimo mogu da vidim već preko svoje dece kako je to moglo da izgleda, koje su već u tom dobu, već se i po njima vide karakterne crte nekog od nas. Tako da sam bila dosta povučena, ali kako kažem, životno radosno, mnogo su me radovale neke stvari u životu, ne znam, i neobične sam neke stvari umela da radim. Recimo, od džeparca sam išla da učim neke jezike, da sama sebi uplatim tečaj i tako, što nije bilo uobičajeno, a izlasci me nisu baš privlačili, suprotno, baš sam bila onako povučena. Završila sam jezičku gimnaziju i onda je trebala se odlučim koji jezik ću studirati. Pošto sam celog života učila ruski, trebalo je da upišem ruski, međutim noć uoči izbora ja sam se za italijanski opredelila i posle sam s blagoslovom mitropolita Amfilohija nešto išla i u Rim, tako da mi se i tu pokazao neki smisao, iako u tom trenutku nisam znala zašto sam promenila tu odluku. A na drugoj godini filološkog fakulteta sam počela da pevam u horu crkve Svetog Marka.
Vi niste išli na liturgiju u to vreme,
ni roditelji? Ni roditelji.
Ali bili ste kršteni?
Nisam ni znala da li sam krštena. Toliko je to bilo da...
Jesu možda roditelji bili u partiji? Da li su
jeste, bili... to je bilo vreme kada je otac, radeći u Kongrapu, čini mi se bio čak uslovljen. Kao i mnogi, da li će dobiti stan i tako dalje, to nisam napomenula, početak njihovog životnog puta, jako skromno su živeli, upravo tu negde na Banovom brdu, u nekoj baraci od 12 kvadrata i borili se, isto je neobično, nisu imali novca ni za vrtić, pa su pitali u obližnjem katoličkom samostanu, Svetog Kirila i Metodije, da li bi pričuvali decu dok oni rade, moraju da zarade. Pa su oni opet pitali župnika, jer to nije bio običaj, i pristali su. Tako da sam ja prve 2-3 godine života provela sa tim sestrama časnim, uglavnom iz Slovenije su one bile. I one su mi isto tako ulile toplinu, tako da sam i tu imala prilike, recimo, da neki sa crkvom...
A to baš dok ste bili mali?
Da, od rođenja. Ja imam običaj da kažem otkud u crkvi Svetog Marka gde sam čula. Tako nešto me pitao i profesor Predrag Miodrag, da li sam pročitala za audiciju na crkvi ili čula na radiju, a ja kažem da sam bila u žbunju. Pored, tako nekako, mnogo sam razmišljala o životu u to vreme, znate, početak studija, pa smisao, pa sam bila dosta i tužna svime time što vidim, a inače sam jako dobar student bila, na filološkom, ali sam čak i tu napravila jedan zastoj sve tako razmišljajući čemu sve to, da bih tako jedne večeri bila naslonjena na ogradu kod Svetog Marka i čula da treba da se dođe na audiciju. Ja sam završila i nižu muzičku školu i tako dalje, harmoniku. I volela sam muziku i dobro mi je išlo, tako da sam ja došla na audiciju.
Druge godine fakulteta.
Da. I tu je bila moja buduća kuma, student teologije. Kažem kuma zato što mi, pokušavajući da saznamo da li smo krštene, roditelji su tada bili odvojeni od nas u Crnoj Gori, sestra i ja same u Beogradu, obilazeći tu crkvu na Banovom brdu, dobili savet, kao što je za vreme rata bilo krštavanje, ako nije krštena, krštava se, da budući da smo u crkvenim knjigama tražili sa sveštenim, jedan prekid kada smo sestrija same bile u Beogradu, podstanari, kao neki svoj život da pokušamo da ostvarimo. I ja i dan danas kad razmišljam, upravo ta težina tada života nas je dovela na neko traganje. Kao što narod kaže,
bez nevolje.
Jeste. Da. Ima to veze sa odnosom sa roditeljima, koji sam ja, zahvaljujući crkvi, zahvaljujući ocu Tadeju, znači bila prekretnica kod mene, pomogla su mi trojica velikih duhovnika koje sam imala blagoslov da upoznam, mitropolitan Filohije, otac Tade i otac Lazar Ostroški, koji su me uputili da ispravim svoj odnos prema roditeljima. Taj odnos je bio s naše strane, mladost, znate, mi započinjamo, sestra i ja, neki svoj život. Jednostavno bili smo prinuđene i da odemo u podstanare da bismo to ostvarili i jedan ja se tu stvorio nepotreban.
Dečice ulaze, moramo da zatvorimo, otvorimo vrata.
Ni malo ne razmišljajući da to nije dobro, dok nisam upoznala prvenstveno oca Tadeja, koji je mnogo govorio o tome.
Znači, to je već bilo pošto ste to počeli da pevate u...
Jeste.
Već ste pristupili crkvi manje više?
Pristupila sam odmah isto na neobičan način. Kuma je bila student teologije, 4. godine, i odrasla u manastiru Gomirje, u Gorskom Kotaru, pa smo prvi raspust letnji provele... I meni prvi odlazak u manastir, 2 meseca u manastiru Gomirje. Tamo je ona pitala šta bi želela pročitam. Ja sam, ne znam kako, baš izabrala lestvicu. E onda upravo u manastiru Gomirje, na dan njihove hramovne manastirske slave, rođenje Svetog Jovana Krstitelja, je mene sveštenik, seoski otac Jelenko, krstio upravo izgovarajući tu molitvu, ako nije krštena, krštava se. Ovo sve je tako pričam zato što kasnije, tokom života, moji roditelji su se upokojili, ali su izuzetno prišli crkvi kasnije. Iako kažem, u celom njihovom životu je bilo upravo to najvažnije, biti pošten i česti čovek i ne činiti zla i ne misliti zla. Ima sad nastavak, ja sam odmah u septembru, jak sam bila druga godina filološkog, upisala teološki fakultet. Majka je između ostalog završila dok je radila na Fakultetu političkih nauka u biblioteci, završila i fakultet tamo gde jeste, to je bio marksistička neka, i ona jednog dana, jako simpatično, došla u sekretarijat teološkog fakulteta da vidi u strahu gde se to njena ćerka školuje, i čak bila onako malo i žustra da li oni to vrbuju decu, šta rade s decom. I naravno, kažem, to je sve iščezlo kasnije, nekako jedna za drugim. Oni su oboje tako bili privrženi.
Preko vas ili već sami nekako?
Ja mislim dosta i sami, vremeno, malo po malo. A kasnije su, eto, dobili zeta koji je sveštenik. A svakako su, kao i ta baka Grkinja, i oni slavili slavu tu baru jesu. To je krštenje i, naravno, govorim za brata koji je mnogo mlađi od nas. Sve to je rađeno pomalo i u tajnosti. Znači, sve su oni to trudili se da održe, a eto, život ih je nosio na razne strane.
Eto, studije, krštenje prošlo, i kako sad to na teologiji? Šta ste imali u planu? Da ste pomišljali na monaštvo? Ili od početka bilo zacrtano ipak to želje za deca?
Kad malo proživljava opet, kako da kažem, klecujem i kolena, slično me pitao i mitropolitan Filohije, ali to je bilo baš pred stupanje u brak, kada rekao šta ćemo sad, monaštvo ili brak. Tako da je to bilo. I moja prva reč tada, rečenica, bilo da ne znam ja da kažem, volio bi da on kaže, ali pošto moram nešto da kažem, da ja mnogo volim decu. Eto, to tako, mada, eto, mislim da je tada bio izbor i njegov blagoslov monaštvo, da bi bilo monaštvo, jer ne znam kako da objasnim, možda i podjednako su tu bile prisutne želje i velika ljubav prema monaštvu. A i mitropolit je, pošto sam ja, kada sam upisala fakultet, on je bio profesor, u Banatu je bio vladika, odlazila sam u Vršac često. Imao je isto običaj da me pošalje na mesec dana, pa sam tako bila kod oca Lazara u Piperima. I tako da sam ja imala prilike da eventualno proverim, i eto, da je blagoslov bio drugačiji. Čak nije tajna, to znaju možda i više ljudi od prijatelja znaju. Bila sam dosta uplašena sad, zato što sam dobila blagoslov za brak. Naravno, tu je bio suprug koji, otac Vasilije tadašnje, koji je pitao mitropolita za blagoslov. Sad ja sam bila baš u strahu. Bila sam kao ja s ove strane, a njih dvojica sa druge, njima je to sad uspelo, i tu je bilo i suza. I evo onda kasnije, kada su se i deca rodila, jednom u patrijaršiji bio patrijar Pavle, a mitropolit je bio s nama u razgovoru, sedeo, i eto tako bio radostan i kaže: evo, svećeni, da vam kažem, ja sam ih venčao i svu decu krstio, i kaže, recimo da je ova sestra Irina bila poslušna, a to se misli na suze i na, kaže, evo su plodovi njenog poslušanja za decu. Tako da sam bila u strahu i prvu godinu braka, eto, verovali ili ne.
A kažete nam malo, tako, to su romantične stvari, kako ste upoznali svog supruga budućeg?
Pa to isto dosta neobično, opet u horu Crkve Svetog Đorđa.
Ovde na Banovom brdu?
Na Banovom brdu, došla sam kao pomoć, oni su pevali prvu liturgiju, trebalo im neko pojačanje u altu, i onda se dirigent me pozvao, a tu je već bio pevao Vasilije. Ta priča ima još nešto što ja tada nisam znala, to će verovatno i onda potvrdi, da je on dobio još pre izvesnog vremena, pre tog susreta, od monaha sa Hilandara moj telefon, i da se javi ako mu bilo šta treba studentu teologije, ali ja mislim da je on namerno njemu to dao. A otac Vasovalj, tad, i on je tek počeo da ide u crkvu, i on je ispovedao, posle kaže, ja kao, ko zna, studira teologiju, mokaki, i trebalo je da ide u crkvu Svetog Marka, i nije otišao. Međutim, ja sam opet došla, i onda je čak prišao i rekao, jesi ti Irina iz Svetog Marka? I ja sam smatrala čak i da je nepristojan i tako dalje. Međutim, on je bio ushićen kako sad. E, pa posle toga smo prvo pevali zajedno u horu i poznavali se godinu dana tako do braka. I ja sam rekla da...
Je to bilo ipak neko vrste zabavljanja? Izlazili ste, viđali ste?
Jesmo, uglavnom su to bile beskonačne šetnje po Beogradu, pešačenja. Onda ja sam radila neku noćnu smenu u politici na engleskom, pa onda eto dok dođem u kuću ako su to pešačenje i šetnje. I ja sam malo po malo, umjesto suprotno, pokušavala da... pobegnem.
Da ste ga uopšte snimili kao muškarca, da vam se svidio, nije svidio ili uopšte nije to bilo pitanje, nego prosto kao...
Ne, svidio mi se, ali sam se jako uplašila. On je istrajao. Najzbiljnije tu bilo zakazivanje građanskog venčanja, valjda 2-3 puta. Ali mitropolit kada je rekao...
Jednostavno, plašili ste se braka.
Da, braka, ovako opet vi kao mitropolit, kažete, čujemo razloge i što plačem i... Pa ja brzo kažem, pa ne znam da kuvam. Pa dobro, naučit ćeš. Jel ima još nešto? I sad pazite, ja 25 godina sam imala, a rekla sam ono što sam osjećala, to je valjda taj strah od odgovornosti. Ja se sjećam, sam rekla, pa hoću još uvijek da budem dete. Znači, dokle? I on kaže, pa to su djetinjarije. Jel ima još nešto? Ja već nisam imala kud. To je bio u stvari predbračni ispit. I on kaže, Vasilije je tu ispred vrata, pa nije on za bacanje, kaže. Usledilo je za mene još nešto gore, ja sam već mislila, to je bilo pred veliki post, jako malo je vremena ostalo. Ja sam već u glavi mislila, pa dobro, možda ću otići još jednom do Italije, nekako ću se ja izvući. I mitropolit je tada rekao sa Vasilijem da vidimo kad će biti venčanje i u jako kratkom periodu ga je zakazao i upravo ga je zakazao, to je bila nedelja, trebalo da doputamo do Cetinja. To je, recimo, bila moja želja. Jedna jedina.
Ako već mora, onda da bude
sam. Bio je Sveti Trifun, u stvari. Znači, crkva koju posle otac Vasilije počinje da služi. I to bi je tako da smo mi venčani jedne obične nedelje kada je bio praznik Sveti Trifun. 93. godine.
I kažete nam malo kako sada počinje taj život koga ste strogo plašili, bračni.
Od svega toga, znači, liturgija je uvek bila u našim životima to i uvijek je olakšanje bilo. Tako da kad god nešto zaškripi, tako da kažem, uvijek se čovjek vraćao, da kažem, u normalu. Tako sam ja uvijek doživljavala. A i nekako taj težak period za mene, ja kad god razmišljam o njemu, sigurno sam da je to bio taj strah od odgovornosti.
To je prošlo. On je isto studirao to.
On je završio pravni fakultet, da, i u tom trenutku kad smo se mi upoznali u horu i tako malo te družili, on je tada nekako završavao i on je diplomirao na pravnom fakultetu. I kako je završio fakultet, onda je su krenula ta pitanja vezana za brak. A posle je završio i institut. A ja kada sam upisivala, tada institut nije ni postao.
Recite mi, sestra Irina, da li ste vi sa vašim suprugom u tim prvim danima, prvim godinama braka razgovarali? Da ste prosto planirali koliko bi imali dece ili jednostavno to išlo onako kako Bog?
Da.
Ili ste to ipak na neki način razmišljali? Ovo ipak, moram priznati, zaista neobično i predivno, ali retkost, predivna stvar.
Nije bilo. I s tim što ponovim, meni to bilo potpuno prirodno. Otcu Vasilu možda i nije, on je baš iz gradske sredine, uvijek je bio ovdje i njegovi, ali meni je to bilo, da kažem, i prirodno i velika želja. I tako da sam ja presrećna što je to tako i bivalo.
Očigledno to malo i genetika od jedne i druge bake, ta sposobnost za tako nečem.
Da, ipak, da se iznese.
Da se iznese. Možda žena, evo ja vas gledam, to je prosto nevjerojatno, vi ste još uvijek prosto mlada žena. Mislim, zaista, znači ako neko pomisli da to nešto što urniše ženu, što je stari, to je potpuno pogrešno. Evo ja sad gledam vaše, gledate, ne znam ja, 20 nekoliko godina. Ali kad su već djeca počela da se rađaju, kako je to vidio otac Vasilije? Da li možda rekao, možda ipak da sad prestane, ili kako? Ili to jednostavno nije dolazilo u obzir, pošto ste mu hrišćani, da?
Nije s tim što muškarci, ja mislim da su oni inače zastrašeni, to kao i medicina potvrđuje, tim kako će žena to da fizički izdrži.
On se brinuo praktično za vas, tako?
Da, to je jedino da sam ja osjetila da se pojavilo kao neka briga, ali kod mene vodila ta radosti, pa šta da kažem, sve su imale svoju težinu, ali to se sve oduzima na radost zbog njih. A medicinski ovako bilo je i nekih komplikovanih stanja. Recimo, u jednoj trudnoći, pred kraj sam imala tromboflambitis, pojavio se neki tromb u osmoj trudnoći. I onda je on isto tako i nestao, bez lekova, ali eto, za sledeće, on se nije ni inače u svom životu, kada nisam u blagoslovnom stanju, to nema više tog problema. Tako da, moram kažem, iako govorim o sebi, ništa me nije to plašilo. Svaki put sam bila jako radosna i želela da bude još deca. Prvo i drugo dete, to je možda zanimljivo ženama i majkama. Najstarija ćerka Hristina, iza nje je Jovana, 14 meseci mlađa. Ja, eto tako da kažemo, mlađa majka, 25 godina, uplašena, rodbina, lekari, šta sve govore. I recimo, tad su babske neke priče, ali bilo je i doktora, odmah prekinuti dojenje. Zbog bebe. I mi odemo i pitamo oca
tada. Zbog bebe koja je već u utrobi.
A sad to bi značilo da se ovo dete uskrati. I da. Mi smo hteli to da proverimo, a sami nismo bili uznemireni. Oni su nešto videli to kao opasno i negativno. Recimo i lekari neki su govorili da treba odmah prekinuti dojenje. I mi smo, pošto smo inače išli u vitonicu, otišli da pitamo oca tada za blagoslov šta bi bilo dobro da uradimo. I on je tada rekao, ne, Bog daje svakome svoje. I onome što doji, i onome što je u utrobi. Tako da smo mi na njihove strahove da će dete eventualno zaostajati, dobili devojčicu od 4 kila i preko. Da, ona je jedina dobila 10 po rođenju, pošto oni to ocenjuju u porodilištu, što apsolutno opovrgava.
Znači, majčino telo apsolutno, znači, sposobno i dovoljno jako da...
Pa eto, moram da kažem da je bar moje iskustvo da je uvek bilo onako, da, isti intenzitet, s tim što nisam žela ni epiduralnu anesteziju, ako bilo to i moguće. To je da, epiduralna koja se ubrizga u leđa, ali tu je neki 0,00% opasnosti, da, za dete i za majku moguće, a opet ja sam smatrala, nekako ima veze i za temu, i na venčanju kada sveštenik blagosilja rađajte se i množite se, ja to nekako shvatam kao što piše, a je tako isto piše da će muškarci u znoju zarađivati, a žene u mukama porođenim. I eto tako, onda bi mi to izgledalo kao neko izbjegavanje. A opet sve majke rode i ponovo to zaborave.
Mucho chedo. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pričajte nam malo, sad već kad je krenulo 6., 7., 8., kako ste se borili sa time? Mnogi ljudi strahuju i odustaju čak i od dvoje i troje. Kažu, nemoguće nam je, nemamo uslova, nemamo para, teška situacija u društvu. Vi apsolutno opovrgavate to, jer evo ja sam ovde prisutan možda dva sata u ovom stanu. Ja vidim jednu radost, Gospod je blagoslovio dogradnju jednu, pa se drugi stan pojavio, pa nekako prosto živi se lepo, deca su lepa, radosna, ne vidim neku histeriju, vi se lepo slažete, vidim. Pričajte nam malo o tome, kako to ide sa toliko deca, kako ste se organizovali, verovatno vrlo ozbiljna organizacija mora da postoji.
Jeste. Pa najteže to dok su bili svi, kako se kaže, jedno drugom duveta mali, ali kako su stasavali, onda sam već dobila i njihovu pomoć. Normalno, spontano, oni se nekad utrkuju ko će da pomogne ovom mlađem. A kamoli sada kada su najstarije već na fakultetu. Tako da nismo ni tu osetili neku težinu, a opet rukovodili smo se i blagoslovom. Mitropolit je nama rekao, posle venčanja, sada ne čekamo posao, ne znam, da se steknu neki uslovi, bilo kakvi, nego, kaže, porodica se odmah formira, a sve ostalo se pridodaje. I ne bojte se, veliki blagoslov na porodici s puno dece. I tako smo mi do dana današnjeg, ni dana nismo ostavljeni. Tako da je to istina, potvrdili smo, deca sama, već svako svoja ličnost.
Pričajte nam, to je stvarno neobično, sigurno je svako poseban karakter, je li tako?
Da.
Kako ide taj rast, to druženje, to je prosto kao jedan, više ne tako mala zajednica, kao jedan mali manastir, pretpostavljam.
Da.
I to mora da je velika radost zapravo. Toliko dece i vjerojatno i ljudi, vaspitači koji rade po obdaništima, je to radost ko voli decu, naravno. A pogotovo kad su vaša.
Jeste, što kažu, oni su prošli i prolaze opšte žiće. Ako Bog da neko da bude, znaće dobro kako je u zajednici. I oni to zaista i znaju. Kad bi neko ih hteo da štrči u nečemu, niti može, niti mu savest već ne dozvoljava u odnosu na druge, a i bit će opomenut vrlo brzo. Tako da oni zajedno tešu kao kamen jedan druge i tako jednostavno. Imam utisak i kad odlaze ovako sad i na fakultet i te gimnazije koje nisu ni blizu, kad se vraćaju kući, čim uđu u dom, da oni jedva čekaju da vide jedne druge, oseti se ta, da njihovo se olakšanje oseti, što eto, ta toplina deluje sigurno.
Da li ima nekog među njima koji je ovako malo osobenja, ko ne voli se druži, ili su svi tako socijalni?
Pa primetili smo uglavnom da čak i ovi najmanji pate ako su sami, a ako je već jedan tu za igru, to je dobro, a suprotno, znači oni budu tužni ako se usame, mada eto u tim nekim godinama dešava se i da nekom je potrebno da...
Da li ima među njima recimo neki put neke zavade, neke tuče, neke svađe i tako? Što vrlo često ima recimo kad je dvoje ili kad je troje, pa to može da bude baš onako neobičnih nekih tako, da kažemo, suprotnosti onima za tebe.
Da, pa eto moram kažem da meni jako neobično, a zahvaljujem Bogu, a možda sam se i molila. Čula sam da neki naši prijatelji, mislim kumovi, imaju dva sina koji kad se potuku štokovi lete. Ja tad još nisam imala veliku decu i ja sam pomislila da to ne mogu da izdržim. Naročito i kad ih bude više, još tako nešto da se dešava. I sad ova dvojica najstarih sinova su 18 i 16 godina. Nikada se nisu potukli, a ne pamtim ni posvađali. Tako da nije to nešto uobičajeno kod nas, ako ne možemo ni baš ni da se setimo, i daj Bože da tako ostane uvek.
Ovo je velika škola za sve nas, mislim da je stvarno mogu, i ne samo da je moguće, nego da je predivno, da je radost, da je blagosloveno i da su svi nekako u nekom finom među dečijem odnosu. Jer neko bi pomislio, znate, pa kad dvoje, troje, ne znam ovako, kako li je tekad 11, a u stvari sve to pokazuje stvari naše neverije, tako, naše sumnje, naše slaboverije.
A i otac Zijan ima običaj da kaže, tako spolja izgleda, ali kad neko nas pozna ili dođe, čak vidi da to nije toliko ni teško i da je i lepo i da ne treba se plašiti to tako. A evo jedan događaj, to je aktualno, Teodora nam je pošla u predškolsku, ona ima 5,5 godina i ima 2 mlađa brata, Jovana i Maksima, i mi nju često otpratimo i dopratimo. A ona stalno čuva polovinu svoje užine, a da je niko nije tome učio. I čak mi ponekad vaspitačica kaže, pa ona nije lepo jela, da vidim ja šta je to. A ona čuva u nekom dogovoru s njima, a zbog toga što želi da ih obraduje, i tako se razvija taj običaj da ona njima sačuva.
Je to bio dogovor da su oni to tražili od nje ili ti je...
Pa sumnja, mnogo su mali.
Ako, da,
da, ili ako su i zatražili, ona je to
možda
uvela
da
u običaj.
Slučajno, ja...
Da.
Kako je to predivno, zaista, da. To je prosto... Recite mi malo sada ovako da se dotaknemo vašeg bračnog života. Pretpostavljam da tata ne može biti tu prisutan stalno, je li tako? I kako se to uklapa? Koliko je on kao otac tu neophodan ili možda i nije? Ili da li bi više tu treba da bude? Da li je to opet usklađeno ili tu možda neki put malo vano zaškripi? Ili kako vi to vidite? Da li bi se prosto želio da tu više ili jeste dovoljno?
Pa, s obzirom da od goreg ima gore... Sećam se i gorih vremena kada on, pre nego što je postao sveštenik i sekretar na fakultetu, radio u banci. I tu je, iako su se deca rađala, dešavalo se da dođe kasno, posle tog posla, a čeka ga ujutru isto tako, po ceo dan. E, to je meni možda bio najteži period.
Koliko ih je tada bilo, dečice?
Pa, možda petoro. I tu ulazi sve one vanredne situacije, ako njih troje ima 40 temperaturu. A majka mi je bila u Crnoj Gori, svekrva je bliže pa je pomagala, ali uglavnom to... I jednostavno to postane deo treninga, navikneš te na sve te situacije. Dobijem od bake Katine savet, trpi dušo moja, Boga radi. I onda ne bude to teško, a posle... Kada je prešao na fakultet, tu je bilo normalno radno vreme i dolazio je ranije, a hvala Bogu odmah se uključio u sve naše potrebe, obaveze. Na liturgiji smo zajedno, sada to nije tako.
Deca nisu išla po vrtiće u obdanište, tako?
Nisu.
Je tako?
Nisu.
Još jedan presedan i čudo. Da ljudi ne mogu se jedno dvoje da izađe na kraj, nego idu po vrtićima i ne znam. I čak vrlo često dešava se i kad možda žene ne radi, pa opet mala deca idu u jasnicu.
Dešava se, a velika u boravak, a majka i u crkvi. Dešava se, ne znam tačno, čitala sam kod nekog, možda sam tu našla odgovor, grčkog igumana, da li svetogorski, egoizam kaže. Da je u tome neprihvatanje te neke žrtve. I dan danas čudno, mi ispratimo Teodoru, to je vrtić gde se održava predškolska. Ja ulazim sa njih troje, ali opet izlazim sa dvoje. To je čudno, trebalo bi da sam odvela decu u vrtić. To je bio i savet lekaru iz medicinske strane. Zato što onda sve te infekcije prenesu bebi, a mi smo imali često novorođenče. I onda je to kod nas mala bolnica. Sedmoro je odjednom imalo ovčije boginje, a malo za njima još dvoje. I to je za majku 2,5 meseca u kući. Pa tako je i lekar savjetovao da... On je bio malo i oštriji, da ne primio invalide od dece, zbog tog lečenja učestalog. Tim mnogo čestim antibioticima, prečestim i tako dalje. I uopšte izlaganjima toki maloj deci, što je istina. A bio je i vernik, pa je rekao... Sad ja prenosim njegove reči da je obdanište izmislio komunizam i da je namenjeno razbijanju porodice i tako dalje. Svakako, sigurno ima žena koje moraju da ostave, ali ja opet i to blagodarim Bogu. Kad idemo isto tako u taj vrtić, ima leti jedan deo, ja ga zovem zid plača. Tu plaču deca oko 2 godine, možda i manje, valjda ih vaspitačice puste da bi se isplakali i da, a oni tu plaču. Nikako da naviknu, to valjda traje i po par meseci da se naviknu deca. Da, i svaki put se pitam, eto, da li to mora tako? A oni svakako ne predstavljaju toliko opterećenje majici koja ne mora na posao. Ne bi trebalo. Opet se zaigraju. A to zašto je teško nekima sa dvoje, troje, a nije ovako? Zato što upravo oni onda ne traže samo pažnju roditelja, oni se zaigraju na duži period. I onda ispada da jeste lakše tome.
Oni oforme neko svoje društvo i jedan druge zanimaju, teše, igraju se.
Da.
Kako deca prihvataju liturgiju, crkvu, da su nemirna, kako se ponašaju u crkvi, da li uspijete i savladati. Neki put vidimo, majka ne može jedno ili dvoje, oni prave džumbus. Kako se naše dečice ponašaju u crkvi?
Pa možda je najveći problem sa tim najmanjima, da im se održi pažnja, ali i oni veliki deo budu mirni. Ako se uznemire, za ruku pa ispred malo, da ne bi remetili. A opet i to, imala sam priliku, jedna majka me pita, pa kako, ne mogu ni na liturgiji da budem. Što kaže otac Vasije, nije to samo fizički, da si uši, ne može zbog deteta koje je oko crkve, pa kaže, Bog je svugde. Tako da vidim da i to bude problem. Nekad si stajao za pevnicom, sad ništa, ali to sve, kako bi rekao otac Den, ide u rok službe.
A starija deca, da li je bilo kod nekog otpora, recimo, da idu u crkvu ili je to kod njih nekako?
Bilo je i otpora, kako kažem, tihog otpora, gunđanja.
Malo kod ovih malo starijih, je li tako?
Kod starijih.
Već malo kad sazrive, da.
Da, kad uđu. Aha. I to je bilo možda kod prvih, a posle nekako se nije javljalo i to bude u grupi. U grupi, a to isto se nek papovodom buđenja ujutru i tako dalje. Kao što su im umeli i post da ističu kao nešto da je nametnuto, međutim opet i to vremenom nekako opet bude kako treba, bez našeg pritiska.
Kad ste već pomenuli post, recite nam kako vi postite, je li mala deca postaje ili do određenog uzrasta ne postaje?
I organizacijski nam je lakše da to sve bude, što se kaže, iz jedne šerpe, da. Malima ako treba, ako ne, oni već sami neki ni neće mleko, nego traže čaj. Tako da je nama jednostavnije, a po meni ima smisao kad smo svi zajedno.
A niste primetili da deca slabije napreduju, recimo?
Ne, i proverili smo redovnim tim kontrolama pedijatrijskim, njima bude krvna slika izuzetno dobra, što ne bi bilo da bilo šta im nedostaje. A inače, isto i van posta, nešto nismo previše bazirani naša ishrana na mesu. Eto to. I to smo u početku braka tražili blagoslov i sećam se otac stari rekao, pa ja nisam meso liznuo, a šta mi fali? Pitanje je bilo da li dete sme ili moramo da insistiramo.
Mislite, on kao dete nije ili kasnije kao
on je rekao od rođenja. Tako, ili je opet to bio nama odgovor, a posle sam, mislim, i čitala za njega. A mitropolitu, isto kad smo tražili blagoslov šta da radimo, on je opet pitao šta kažu lekari. Tako da, to opet se pokazuje da nije prevashodno za zdrav.
A recite nam po pitanju lekova i lečenja, da li imate onaj stav da odbijate lekove apsolutno, recimo i vakcine i tako te, ono što je redovno, ono što deca prime, kakav imate stav na tome i kako bilo sa decom?
Kad je trebalo, isto da kažem, možda smo bili neiskusni i tako dalje, pa smo čuli razne priče o vakcinama, onda smo isto dobili savjet da se dete krsti, pa pošto su te vakcine rane, i tako ako je bilo ta dilema, da ne bude dok je nekršteno, to jedino, a inače da sve one neke alternativne nismo,
da,
nego ono obavezno, pa tako prazni su kartoni zdravstveni, zato što kad dobiju tako neku virusnu infekciju, pa to svako može kod kuće da izleči, ako nema komplikacija, da antibiotik. I jedan sin, to je bilo jedno iskušenje, jedan sin je imao terapiju od 3 godine, pubertetsku, uzimanje antiepileptika, i to je, hvala Bogu, isto tako.
Bilo je napada, jel?
Ne, prvi noću u snu i nijedan ponovljeni posle toga. Eto, to je, znači, taj stav da i preko lekara Gospod pomaže, i tako da je to jedino nešto što je bilo.
Znači, jedan razuman stav, što kažu Sveti Oci, srednji put.
Da.
Ne odlaženje u krajnost ni s jedne ni s druge strane.
Jeste, jeste. Za sve ozbiljnije tako komplikacije, naravno da uvek treba tražiti pravi lek, ali za tako nešto što kaže virusno dođe i prođe, to ni lekari ne vole da im se previše dosađuje.
Da li ste vi stroga majka?
Pa mislim da jesam. I možda i deca misle da jesam, a možda i deca misle da jesam, ali kod nas bude tako da ako sam ja negde stroga, suprug nije, to se tako nekako dopunjuje.
Reci nam, da li ste imali prilike recimo da nekoga malo i nekom zavrnete uvo, ili je li ima toga malo, da kažemo tih neki malo tako čuški toga?
Da, ima kod ovih najmanjih, kad ne možeš, nemaš nekog načina da se zaustavi, ili ako bude ta neka vriska da pretera, samo da se podsjeti i to je dovoljno, a ništa posebno. I opet nekako oni to gledaju jedni od drugih, da li će biti kažnjeni, sankcije ili neće, onda se sami već dovedu u red, da.
Znači, kako vi gledate na ovo, zato sada što je apsolutno, ali te ne zabrine da mrko pogledaš detak, a moli da ga malo po turu udariš kada to ipak treba, jer na kraju kraja svi smo tako vaspitavani bili, ništa nam ne fali, čak što više, ja sam prezadovoljan i zahvalan recimo mojoj majci kada je bila stroga ili tati kad me umeo, pa Boga mi onako uzbilo mi da malo dotera u red.
Pa nije dobro tako da se ograničava jedan odnos koji bi bio koristan za dete, naravno umeren, najlepše tako rečima porazgovarati, pomoliti se, ali opet nije bilo prijatno kad čujemo to što u školi su čuli i govorili o svojim pravima i tako dalje, što nema veze sa nekom situacijom. Tako daje se recimo neko njima pravo koje oni ne umeju ni da primene kako bi trebalo. Za njih je najpogubnije, tako da recimo ne moraju to da budu i nisu fizički, ali ovako dobit će kaznu, neće moći. Pa da, kad
nešto što voli pa
ne
može to. Znači toga ima, tako?
Yes.
Kako to prihvate?
Ha, znaju da im sleduju, onda nije im pravo, ali dok se ne popravi ta situacija, onda znaju i da neće dobiti.
A sa ovim starijima već, koji su već malo preko tamo 17-18 godina, je tu jedan izgrađen odnos ili je to možda još i komplikovanije s obzirom da su tako u tom nekom pubertetu, adolescenciji? Kako se s njima slažete? To je ipak drugačije ima sa malo djeci. Pošto imate veliki dijapazon. Kako tu izrastete na kraju? Već oni malo izlaze, a kove djelike su već?
Pa eto, kako smo pričali da je razlika u karakteru, tako je razlika i u nekom interesovanju, da li izlaze, da li ne izlaze. Pa stvar dogovora, odnosno kako je suprug pravnik, on je imao čak i da po nekima koji traže veću slobodu, da im pravno objasni koliko puta izlaženje tokom nedelje, koliko vikendom, da bi se to ograničilo. I primetio sam kad su pošle na fakultet, da sam ja sebi govorila blagoslovene studije, jer onda mnogo manje vremena ostaje za to neko izlaženje, nego su ozbiljno, pošto su dobri studenti, ozbiljno su se bavile time što imaju obavezu i mnogo manje imale vremena za, eto, gubljenje vremena.
Da. To naravno se ne može planirati, ali da li biste vi voleli i da li ste u mogućnosti, prosto sad moramo dotaknemo i taj moment, da recimo sva deca studiraju. Da li biste to voleli?
Pa nisam nešto ni razmišljala.
Ali ove dve najstarije studiraju, tako?
Jeste, ono je to tako. I kod nas postoji, bar tako mi sagledamo sad, ako možemo iz njihovog ugla, postoji taj neki strah za egzistenciju. Ipak, kako ćemo mi to sve uspeti, s obzirom da nas je 13-oro, i normalno svesni tih nekih skromnih uslova i da ne mogu sve prohteve da ostvare. E, onda oni, čini mi se, maksimum pokušavaju da izvuku iz sebe.
Što je jako dobro.
Recimo ova druga ćerka koja sad brucaš, ona je strašno se plašila ako ne bude na budžetu.
Što je upisala?
Fon. Imala je primni iz matematike i toliko se spremala da je bila četvrta. A hoću da kažem, ja to tumačim i tako, dobrom merom. I eto, to je onda možda i dobri stimulans za njih.
Ta borba, to
ta borba i da budu odgovorni šta posle da... Što ne znači da je to neka garancija, ali možda dobro da sve obavljaju na tako savršen.
U svakom slučaju one takozvane razmaženosti, mislim da ovdje ima vrlo malo.
Da, nemaju baš previše prilike.
Da. A recite nam, eto, moramo i toga da se dotaknemo, jer to je jedna od osnovnih, tako da kažemo, premisa zbog kojih mladi bračni parovi ili nemaju dece, ili ih imaju malo, ili čekaju bolje neke prilike, financije. Naravno, ne ulazim u detalje odakle dolaze financije, nego je se ima za svakoga. Kako je to?
Da, ja sam opet slušala i uhvatim se za to i kad je teško. Recimo, mati Mihaila iz Vavedenja, je duhovna mati, također me slično mitropolitu, jer eto, ja sam tako bila uplašena, ispratila iz Vavedenja i kaže, nemoj da mi sekiraš Vasilija, iako smo i ona i ja razmišljala i u monaštvu i tako dalje. E, ona je govorila i govori koga je Bog stvorio i košulju mu skrojio, i tako i ta moja baka. Znači, nikada ne mislim da će oni biti ostavljeni u tom smislu. Možda i izgleda kao čudo i nama samima da uspijem. I naročito kad uporedimo ili kad nenamerno, nego čak suprotno nama se žale oni sa jednom i dvoje dece. I onda nam tek onda izgleda da ko Marsovci da imaju, možda izgleda i više ako podele na broj svojih članova.
Svakako mnogo lakše sigurno onaj mlađi nosi od onog starijeg, jel tako?
Što se toga tiče, to nije veliki problem. Tako. Dešava se obuća da bude,
da.
A ovo nije. To i dobijamo često i jedni od drugih, a kupujemo, ne sjećam se kako u tim prodavnicama.
A kakav je otac Vasilije tata? Je on strog?
Pa jeste i to je isto dobro. Dobro autoritet, strog, dosledan. Tako da to je meni samo od pomoći.
Znači vi se uz Božju pomoć slažete po svim tim pitanjima, tako da nema nekih mnogo nesporazuma u pitanju djece i sve.
Što se toga tiče, ne. A čak i kad mi ne bude pravo onako ko majkama, tako prećutim zarad tog autoriteta, pa ako treba, tako da oni zna se dobro na, i mnogo brže reaguju na njegov smiren glas nego na moje neke dugo časovno ubeđivanje.
Evo, približavamo se kraju naše ove divne emisije koja će biti izuzetno poučna i za mene jedna ovako da kažem presedana emisija. Evo tako na kraju recite, da li postoje mezimci, mezimice vaši, njegovi, kako je to kod vas? Da li postoje neki koji me draži, da on nekoga više voli, da neko više voli tato, neko više voli mamu, ili je to više onako sve bezazlenije?
Pa evo, gledajući sebe, ne. Da li je to mehanizam, ne verujem, ali ne ističe se tu niko. Tu možete samo sagledate čak i činjenično kakve su osobine jednog drugog, da li neko negde koristi nešto ili nije bitno o čemu se radi, ali da se izdvaja ljubimac, to ne.
A reci, da li se po neki put pojavi malo neka ljubomora, da li bi neko te ukrila, a drugi ne može, pa to, ili je to nekako?
Pa da, ima i toga, ali opet oni su bolećivi sami jedni prema drugim. Da.
Znači, apsolutno je ta ljubav prisutna. I to nekako anulira sve te neke možda male dečje strasti.
Jeste, to su retke, ne, nije to uopšte tako izraženo.
Pa eto, sestri Lina, mislim, ovo je nesetna tema, morali bi da pričamo o djeci, o svemu i tako, hvala Bogu, ali mislim da smo ovako dosta rekli lepoga i poučnoga, pogotovo za mlade bračne parove. Da li osjećate malo neku težinu, neku tugu, gdje će ovi stariji malo su van kuće, da ste se navikli na njih, da li vam nedostaju kad izađu iz kuće?
Pa poznato je i za mene i za supruga kada negde je neko odsutan zbog nečega, a mi ostanemo sa dvoje, troje dece i te kako se osjeća praznina. I to što je nekome troje, mnogo ili četvoro, to je toliki nedostatak fizički koji vi prostoru osjećate, a ovako, opet baka Katina bi rekla, svako svojom srećom.
Da Bog blagoslovi svu vašu decu i da pokažu napredak i uspeh i da sačuvaju tu ljubav jedni prema drugima i prema vama jednoga dana, kada uz Božju pomoć budu otišli i da vi prosto budete kao car i carica među njima i kad dođe i unuci, to je zaista nešto prelepo, ja se stvarno dirnim svim ovim jer ja lično sam jedinac. Hvala Bogu, evo imamo priliku da vidimo da se može. Sestra Lina, mnogo vam hvala i
eto,
još možda samo dati reći poruku iskusne mame, ali i dalje mlade i sveže i lepe.
Pa eto, uz Božju pomoć može se i roditi i vaspitati onoliko dece koliko Bog daje i da to jednog dana postanu hrišćani kakve smo želili mi da budemo i kakve svaka ličnost treba da izraste.
Hvala vam još jednom pomoć.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.